Assalomu alaykum. Mehribon oila parvar tinglovchi. Qadirdonlar bilan tez-tez uchrashib turasizmi? Shunday bo'lsa, ular bilan so'rashgandagi savollardan biri: "Oilang, bola-chaqang tinchmi?" Biz bu savollarga ko'p ham e'tibor bermay, odatdagidek tinch Xudoga shukr deymiz. Bugun oilangiz va farzandlaringiz hayotiga diqqat bilan nazar solish vaqti keldi. Ular chindan ham tinch va xotirjammi? Ularning hayoti Xudo istaganidek ketyaptimi? Siz ularni abadiy hayotga yetaklash uchun nimalar qilyapsiz? Yaqinda kalomdan bir parchani o'qib qoldim. Aslida bu parchadan boshqa ma'noni o'qish mumkin. Biroq uning ichidagi bir oyat meni butunlay sergaklantirib qo'ydi. Keling, uni sizlar ham eshitib ko'ring.
Ularga qo'li tegsin deb Isoning oldiga yosh bolalarni ham keltirishar edi. Shogirdlar buni ko'rib, keltiruvchilarni koyib boshladi. Iso esa bolalarni yoniga chaqirib, shogirdlariga shunday dedi: "Bolalar, mening oldimga kelishlariga ijozat bering. Ularni koyimang. Zero Xudovandning shohligi shundaylarnikidir. Bu parchadan balki siz ham men tushungan narsani tushungandirsiz. Shunday bo'lsa ham meni nima sergaklantirganini aytay. Bolalar, mening oldimga kelishlariga ijozat bering." Mana shu birgina oyat menga juda qattiq ta'sir qildi. Shu oyatdan so'ng hayotimga, oilamga va bolalarimning ruhiy ahvoliga nazar solishga majbur bo'ldim.
Men bolalarimga nima qilyapman? Ularga Iso Masih oldiga borishlariga ijozat beryapmanmi? Men ularga uning oldiga borishga qanday ijozat beraman? Ular Iso Masihdan marhamat olishlari uchun imkoniyat beryapmanmi? Shu savollar bilan hayotimga butunlay boshqa tomondan nazar soldim. Siz ham shunday qilib ko'ring. Balki siz men takrorlagan xatoni takrorlamayotgandirsiz. Shunday bo'lsa, siz uchun xursandman. Chindan ham, oilada ota-ona farzandlarini Iso Masihning oldiga olib kelishlari kerak. Qanday qilib? Ular bilan birga kalom o'qish, Xudovandning oilada qilgan mo'jizalari va yordamini so'zlab berish, har bir voqeaga Xudoning nazari bilan qarash orqali bolalarni Xudovandga yaqinlashtirish mumkin.
Ular o'z-o'zlaridan kalom o'qimaydilar. Ularga shunchaki kalom o'qi, ibodat qil deyishning o'zi yetarli emas. Ular bilan birga o'qing, tushunmaganlarini tushuntiring. Muammolariga ruhiy tomondan qarashni o'rgating. Ularga vaqt sarflang. Bolalaringiz bilan Xudoga yaqinlashsangiz, Xudovand ularning yuraklarini o'zgartirib qo'yadi. Asta-sekin ularning hayotga va bo'layotgan voqealarga bo'lgan munosabati o'zgaradi. Keyin siz ham oilangizda Xudovandning qo'li namoyon bo'layotganini sezasiz. U sizning oilangizni va farzandingizni marhamatlaydi. Agar ularni vaqtida Xudovand bilan tanishtirmasangiz, ular uchun tinimsiz ibodat qilmasangiz, keyin kech qolishingiz mumkin. Dushmanimiz shayton ularning qalblarini o'g'irlaydi. U ham shuning payida yuradi. Unga imkon bermaslik uchun qattiqroq harakat qiling. Aziz ota-onalar, bu borada sizlarga faqat omad tilaymiz.